makadungog kita sa uban nga miingon. Akong gibuhat kini tungod kay nakasiguro ako nga mao kini ang kabubuton sa Dios. Iya kining gipadayag kanako. Ug duna pay moingon nga ang Dios nakigsulti kanila kagabi. Ukaha ang balaang espiritu nagpadayag kanila niadtong miaging gabi. Hinaot nga wala lamang sila managhap bahin niini. Ug hinaot nga dili lamang tungod kay gibati nila kini ug dili lang sa ilang hunahuna nga ang Dios nakigsulti kanila aron dili sila mahimong bakakon. Siguruhon tangdaan sa dili pa kita magalito nga ang Dios pani sa atong pagabuhaton. Sa pagkamatuod, dili lamang kita maniguro nga panig ka nato ang Dios, kundili paniguruhon ta usab nga kita panig sa Dios. Mao kini ang problema sa Huda mga higala. Sila halayo sa Dios, apan sa ilang una-una sila haduol sa Dios. Sila katawan sa Dios ug nga ang Dios manalipod gayod kanila. Ang mensaheng atong mapatilinghugan karon magasaysay sa pagkapukan sa Huda. Kini atong mabasa sa Kapitulo 23, magasugod sa Versikulo 28, ngadto na sa katapusang versikulo dinhi sa libro sa ikaduhang mga hari. Og sa makausa pa, ginipagadadoon ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Pagkuha ka na mo,
ikaw ang nabuhay sa langit mong yuta, ikaw ang nahatag ka na mo ginihawa, ikaw ang natubos sa among
labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon siya. Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon ka. Langit umiyot na ikaw ang naghatag, kanang muginin hawa, ikaw ang nagtubos sa among kalapasan, umagabangi pagkuha ka na.
Dalaygon ng Dios mga kahigalaan ug mga kaigsoonan sa atong mga pagtuon karon. O ganiya na kita sa katapusan tang mga pagtuon ning libro gihapon sa mga hari. O magsugod kita karon dinhi sa bersikulo 29 nining kapitulo 23. Ug hangtod na sa katapusang mga bersikulo o kapitulo. Miabot na kita mga higala sa dapit nga makaguol sa sugilanon sa kinabuhi ni Hoseas. Dunay usa kadakong revival ang nahitabo sa pagduol nga katapusan sa gingharian sa Juda, apan sa dili madugay kining mga tawhana pagabihagon sa ilang mga kaaway. Ang Dios mibalik sa usa kagamhanang pamagi aron makita ang kamaturan nga siya makahimo sa pagpukaw sa katawhan bisan sa labing lisod nga pinakamangiob nga mga adlaw. Og karon, unsa ba ang katapusan sa pagpukaw nga mahitabo? Ani ang mga higala, basahon ko ang bersikulo 29 nining kapitulo 23 nga kanato nagaingon apan sa dili pa Kini na usab si Pastor Jerry Ayawan nga mopambit kaninyo ni ining tanan, magaingon, dalay ko ng Dios sa atong matagusang kinabuhi. Matod pa niini sa versikulo 29, sa iyang mga adlaw, si Pharaoh ni Kao nga hari sa Ehipto, mitungas batok sa hari sa Assyria, ngadto sa suba sa Euphrates. Og ang hari nga si Husias, miadto batok kaniya, og si Pharaoh ni Kao, mipatay kaniya dito sa Megiddo sa iyang pagkakita kaniya. Mas maay na lamang untang nagpuy na lang si Husias sa iyang palasyo mga higala og wala na lamang untang siya magapilapil sa maong gubat kay dili man kini iyang gubat tungod kay migawas siya nan namatay siya dito gayon sa Megiddo. Usa ka dapit sa kapatagan sa Isdralon din mahitabo ang gubat nga gipanagtawag og Armageddon sa katapusang mga adlaw. Si Husias, mga higala gigson, usa ka dakong tao sa Dios, apan ulang sa huna-huna. Siya misulod sa gubat nga wala siya labot. Busa matud pa sa versikulo 30, o gitungtong siya nga patay sa iyang mga alagad diha sa usa ka karo sukad sa Megiddo. O gidala siya ngadto sa Jerusalem o gilubong siya sa iyang kaugalingong lubnganan o ang katawhan sa yuta mingkuha kang Joacas nga anak nga lalaki ni Husias o gidihugan siya o gihimo siya nga hari ilis sa iyang amahan. Si Joacas mo'y mipuli sa iyang pagkahari. Kinimatod pa sa versikulo 31 usab ngadto sa 33 nga kanato nagaingon, si Joacas may kaluhaan o tulo katuig ang panuigon sa pagsugod niya sa paghari og siya naghari sa tulo ka bulan sa Jerusalem. Og ang ngalan sa iyang inahan mao si Hamutal, ang anak kababaye ni Jeremias sa Libna, og iyang gibuhat ang dautan sa pananaw ni Jehova. Sumala sa gihimo sa iyang mga amahan og ipabilanggo siya ni Paraon ni Kao dito sa Ribla sa yuta sa Hamat aron siya dili makahari sa Jerusalem. Og ipabuhis niya ang yuta sa usa ka gatos ka talento nga salapi og usa ka talento nga bulawan. Makaingon kita nga si Joacas musunod sa matarong nga lakang sa iyang amahan apan siya nagmapatuyangon. Og tungod niya ng tanan, wala gani niya mapainit ang lingkuranan sa iyang trono tungod kay tulo lamang siya kabulan ang iyang paghari nan gibilanggo siya. Si Paraon wala makauyon sa iyang paghari. Busa, gipakanawag siya sa trono o gidalang ngadto sa Ehipto o dito siya namatay. Kinimatod pa sa versikulo 34 o ngadto lukso sa versikulo 37 na nag-ingon. O si Eliasim, gihimo ni Paraon ni Kao nga hari ang anak lalaki ni Husias, ilis ni Husias nga iyang amahan. O giilisan ang iyang ngalan nga Joacim, apan iyang gikuha si Joacas o miadto siya sa Ehipto o namatay dito. Og iyang gibuhat ang dautan sa pananaw ni Jehova, sumala sa tarang naghimo sa iyang mga amahan. Si Eliasim kun Joacim, anak gihapon siya ni Husias, og siya naghari sulod sa unsi ka mga katuigan. Kun si Joacas dautan, si Joacim labi pang dautan kay kaniya. Busa, mao kana ang makamaturan kanilang tanan. Og garon mga higalagigson, mao na kana ang katapusang mga bersikulo nining kapitulo 23, mupadayan kita din hina sa kapitulo 24, nining ikaduhang mga hari gihapon. Usbon ko, aniya na kita karon sa kapitulo 24. Matud pa sa versikulo 1. Sa iyang mga adlaw, si Nebuchadnezzar, nga hari sa Babylonia, mitungas og si Joacim na himong iyang alagad sa tulo ka tuig. Unya siya, misumbalik og mial sa bato kaniya. Si Paraon ikaw sa Ehipto, mao'y nagabutang kang Joacim sa maong trono. Apan iyang nabuhian ang mga katigayunan sa Ehipto ngadto kang Nebuchadnezzar sa Babylonia. Sa dihang si Nebuchadnezzar misulong sa Juda, si Joacim nagpailalom kaniya sulod sa tulo ka tuig o sulod sa tutulo ka tuig apan human niya na miyal sa siya. Busa niya matud pa sa versikulo 2 ngadto sa 3 mga higalagigson og si Jehova nagpadala batok kaniya og mga panon sa mga kalihanon og mga panon sa mga Siriyahanon, og mga panon sa mga Moabnon, og mga panon sa mga anak sa Amon. Og gidala sila batok sa Juda, aron laglagon kini. Sumala sa pulong ni Jehova nga iyang gipamulong pinagi sa iyang mga lagad, nga mga manalagna sa pagkamatod, sumala sa sugo ni Jehova, kinimidangat sa Juda, aron sa pagpahawa kanila, gikan sa iyang pananaw tungod sa sala ni Manasses. sumala sa tanan nga iyang gihimo. Sa ato nang nasayaran mang higalig igsoon, si Manasis, usa ka daw tang hari usab. Kung ang si Kay naglore, wala mo biya ni adtong siya naghari pa? Wala na labi pang dautan nga mamahimong hinungdan sa pagbiya nini. Og tungod kay kining mga tawhana, wala mo biya sa mga sala ni Manasis, paingon na sila karon sa paggabihag ngadto sa Babylonia. Musaan niya mga higalag igsoon ang versikulo 4 nga kanato nagaingon, og tungod usab sa dugo sa mga inosinte nga iyang giula, kay iyang gipuno ang Jerusalem sa dugo sa mga inosinte, og si Jehova wala mo buot sa pagpasaylo. Bisan pa man nga ang Dios nagapasaylo sa tanang mga sala, ang makasasala kinahanglan mo dool kaniya diha sa paghinulsol. Musa, matod pa sa versikulo 5, hangtod una sa 6, kanato kininagaingon, karon ang nahabilin sa mga buhat ni Joasim, ug sa tanan niyang gihimo, wala ba sila mahisulat sa basahon sa mga kronikas sa mga hari sa Juda? Busa si Joasim, natulog uban sa iyang mga mahan, ug si Joachin nga iyang anak, naghari ilis kaniya. Ang ngalan ni ning mag-amahan halos pareho, ug halos makalibog. Musa matud pa sa versikulo 7 mga higalik igsoon, ug ang hari sa Ehipto, wala mugula sa iyang yuta pag-usab. Kay nakuha sa hari sa Babylonia sugad sa sapa sa Ehipto ngadto sa suba sa Euphrates ang tanan nga iya sa hari sa Ehipto. Mao na kini ang yuta nga gihatag sa Dios ngadto kang Abraham ug sa iyang kaliwatan. Apan nganong inay nga ang Israel, ang Babylonia naman karon ang magakupot ug magamando nini. Aron ato makita ang tubag na ng tanan, atong ipadayon ang pagbasa sa bersikulo 8 ngadto sa 9 mga higalig igsoon. Usbon ko, nining atong teksto karon sa ikaduhang manghari, kapitulo 24, alang sa mga wala makasunod. Matud pa, si Joachin may napulo o walo katuig nga panuigon sa pagsugod niya sa paghari. O siya naghari sulod sa tutulo kabulan dito sa Jerusalem. O ang ngalan sa iyang inahan, mao si Neusta, ang anak kababay ni Ilnatan sa Jerusalem. O gibuhat niya ang dautan sa pananaw ni Huba. Sumala sa tanang mga gibuhat sa iyang amahan. Ania ang hinungdan mga higala. Sila mipadayon sa pagpakasala sa ilang mga pagsupak sa Dios. Nagapuyo sila sa mahong yuta ilalom sa usa ka kondisyon. Pagasundon nila ang Dios. Hinon, ilaha gihapon ang yuta kay kinigihatag man sa Dios nga walay kondisyon kanila. Apan ang ilang pagpuyo niya na adunay kondisyon ug sila napakyas sa pagtuman niya na. Busa karon mopadayon kita sa bersikulo 10 ngadto sa 12 mga higala nga matud pa niadtong panahona ang mga alagad ni Nebuchadnezzar nga hari sa Babylonia mitunga sa Jerusalem og gilibutan ang siyudad og si Nebuchadnezzar hari sa Babylonia miadto sa siyudad samtang nagalibot pa niana ang iyang mga alagad og si Joachin nga hari sa Juda miadto sa hari sa Babylonia siya og ang iyang inahan og ang iyang mga alagad ug ang iyang mga prinsipe, ug ang iyang mga punuan, ug siya, gidakop sa hari sa Babylonia sa ikawalo katuig sa iyang paghari. Ang hari ug ang tanang gadaguan, unang gidala ngadto sa Babylonia mga higala. Kini nahitabo na itong tuig sa 105 sa wala pa mahimugso ang atong Ginoong Jesucristo. Karon, ipadayon nato ang pagbasa din sa versikulo 13 ngadto sa 14 nga nagaingon, og iyang gidalagikan dito ang tanan nga mga bahandi sa balay ni Jehova. Og ang mga bahandi sa balay sa hari, og ipanugmok ang tanan nga mga sulanan nga bulawan nga gihimo ni Solomon nga hari sa Israel sa templo ni Jehova. Sumala sa giingon ni Jehova, og iyang gibihag ang tibuok Jerusalem. Og ang tanan nga mga prinsipe, og ang tanan nga mga gamhanang tao sa kaisog, bisan ang napulo kalibo ka mga binihag, og ang tanan nga mga batid sa bulhaton, og ang mga panday sa putaw, walay nahibilin gawas sa 11 kabos sa mga tao sa yuta. Iyang gidala ngadto sa Babylonia si Joachin, og ang inahan sa hari, og ang mga asawa sa hari, og ang iyang mga punuan, og ang mga kadagkuan sa mga tao sa hari, og ang mga punuan, og ang mga kadagkuan sa tao sa yuta. Iyang gidala nga binihag gikan sa Jerusalem ngadto sa Babylonia. Usa ka makasubo o makaulaw kini nga sugilanon mga kahigalaan o kaigsoonan. Busa karon mapadayon kita sa bersikulo 17 ngadto na sa bersikulo 19 nga kanato nagaingon. Ug ang hari sa Babilonya, naghimo nga hari ilis kang Joachin kang Matanias, igsoon sa iyang amahan, o gilisan ang ngalan niya sa ngalang Sidikyas. Si Sidikyas may kaluhaan o sa katuig ang panuigon sa pagsugod niya sa paghari. O siya naghari sa 10 o sa katuig sa Jerusalem. O ang ngalan sa iyang inahan, mao si Amutal, anak kababay ni Jeremias sa Libna. O gibuhat niya ang dautan sa pananaw ni Huba, sumala sa tanan nga gibuhat ni Joachin. Kini si Sidikyas, angkol ni Joachin, mga higala. Dingali, makaingon kang ang ilang pagkabihag, naghimo kaniyang mapainubsanon, apan ang matuod wala. Ang kasamog makapahumok sa usa ka tawo, kundili kini makapagahe kaniya. Busa, kiniusab, mamahimong makapahidol kanimo sa Dios o makapahilay usab kaniya. Busa karon mga higala gigson, modto na kita sa katapusan ng versikulo na ining kapitulo ha. O gini sa versikulo 20 nga nag-ingon, tungod sa kasuko ni Huba, nahitabo kini sa Jerusalem o sa Juda, hangtod nga, yang gipapahawa sila gikan sa iyang tubangan. O si Sidikyas, mial sa batok sa hari sa Babilonya. Ang mga mining manalagna nag-ingon, tanawa, ang Dios panig ganato, apan ang Dios dili panig ganila tungod kay sila, dili panig usab sa Dios. Nadungganan nato ang uban nga nag-ingon, akong gibuhat kini tungod kay nakasiguro ako nga mao na kini ang kabubuton sa Dios. Iya kining gipanayag ganato, apan ang matuod mga higala, magbantay kita og wag matngon og magmaymaton gikan kanila. Karon, sa atong pagpadayon, ani na kita karon sa kapitulo 25. Og gikan niini atong makaplagan ang katapusang pagpalayas sa mga katawhan diha sa Juda og si Nebukadnezar misulong sa Juda sa tulo ka higayon. Og iyang gibihag ang hari, ang kasundaluhan ug ang hanas nga mga mamumuhat. Apan, wala niya guba ang siyudad hangtod sa iyang ikatulong pagsulong. Iyang gihimong hari si Sidikyas sa Juda, apan mial sa bato kaniya human sa pipila ka tuig. Ug karon, atong makita ang pagbalik ni Nebukadnezar sa katapusang higayon ug pagkatapuson ang Juda. Ug kini, matud pa sa bersikulo 1 ngadto sa 2, usbon ko. Nining kapitulo ha, 25 na, mga higalag kaigsunan nga kanato nagengon. Og nahatabo sa ikasiyam katuig sa iyang paghari, sa ikanapulo kadlaw sa bulan, nga si Nebukadnezar ang hari sa Babilonya, miabot. Siya og ang tibok niya nga kasundaluhan, batok sa Jerusalem, og mipahiluna batok niya na. Og sila nagtukod og mga kuta sa libot batok niya na, busa ang syudad. Kilibutan hangtod sa ikanapulo o sa katuig ni Hari Sidikyas. Ang pagkatugma sa pizza, nagapadayag sa pagkamahinungdanon nining maong pagsulong mga higalag igsoon. Og mauna kini ang sinugdanan sa katapusan sa Jerusalem. Busa matud pa sa versikulo 3, sa ikasiyam kadlaw, sa ikaapat kabulan, ang gutom minako na sa syudad. Maunga walay tinapay alang sa katawhan sa yuta. Ang ginakon o gibugaton sa pag-anto sa makatawan sa Juda, gihulagway sa libro sa Lamentasyones mga kahigalaan o gaigsunan. Pusa karon, mupadayan kita sa pagbasa sa 4, ngadto na sa versikulo 6, nga kanato nagaingon. O gang bahin sa kuta sa syudad, gihubuan, o gang tanang mga tao sa gubat, nangalagyo sa gabi sa alagianan nga ganghaan, sa tunga sa duha ka kuta nga tupad sa tanaman sari. Karon ang mga kalihanon nagalibot sa siyudad sa bisan diin. Ug ang hari mikalagyo nga miagi sa dalan sa Araba apan ang kasanduluhan nga mga kalihanon mingukod sa hari ug ing absensya sa kapatagan sa Jericho. Ug ang iyang tanang kasundaluhan na naggatibula gikan kaniya. Unya ilang gidakop ang hari ug gidala siya ngadto sa hari sa Babilonya, ngadto sa Ribla o gilang gihukman siya. Ang ilang kaaway, misulod ngadto sa siyudad. O gang hari, kauban ang niya mga kasundaluhan, misulay sa paggikyas. Apan, nangadakpan lamang gihapon sila ang manalagna sa Dios nga si Jeremias na nagna ng daan nga maggunob ang Jerusalem. O siya, gilang traidor tungod sa iyang pagsulti sa katawhan sa kamaturan. O din sa versikulo 7, nagaingon, og ilang gipatay ang mga anak kalalaki ni Sidikyas sa iyang atubangan, o gilusok ang mga mata ni Sidikias o gigapo siya sa talikala o gidala siya ngadto sa Babylonia. Kini mga tawhana nagpailad sa mga mining manalagna o wala maminaw sa manalagna sa Dios o karon siya dadon ingon nga bihag o wala na'y pananaw. Musamatod pa sa versikulo 9 mga higalag igsoon o giyang gisunog ang balay ni Huma o ang balay sa hari o ang tanan nga kabalayan sa Jerusalem bisan ang tagsitag sa kadagko nga balay gisunog niya sa kalayo. Tungod sa pag-alsa sa Jerusalem, gipanunog kini ni Haring Nebuchadnezzar o gibungkag hangtod nga wala na paglaom nga malantaw na ini. Busa paglabay sa 70 ka mga katuigan sa dihang si Nehemias miabot sa Jerusalem aron sa pagbangon ni pag-usab ang kinatibuk ang babag nga yang gitubang mao ang kabugnaw sa katawhan. Gigunob sa ilang kaway ang syudad. Ang mga mining manalagna nagpasalig nga ang Dios dili mutugot nga mabungkag ang ilang syudad og matod gayod nga sila mga mining manalagna tungod kay nabungkag kini. O karon mo padayon kita sa bersikulo 10 mga higalag igsoon nga doon na sa 12 nga kanato nagaingon o gigunob ang mga kuta nga naglibot sa Jerusalem sa tibuok kasundaluhan sa mga kalihanon nga diha uban sa kapitan sa magbalantay o ang katawhan nga nanghibilin sa sidad o gadtong nanghimulag nga nangahulog sa kamot sa hari sa Babylonia o ang salin sa panon sa katawhan gipanagdala nga binihag ni Nabuzaradan ang kapitan sa magbalantay. Apan gibilin sa kapitan sa magbalantay ang labing kabos dito sa yuta aron mamahimong magbalantay sa parasan o mga mag-uuma. Ilang gibilin ang mga taong dili nila mapahimuslan mga higala. Og botusab nila nga mubangon ang yuta aron makakubra sila sa mga buhes. Busa karon matud pa sa versikulo 13 og 14, og ang mga haligi na tumbaga nga dinha sa balay ni Huba, og ang mga salanggaan, og ang tumbaga nga nagat-dagat nga diha sa balay ni Huba, gipanugmok sa mga kalihanon, og gidala ang mga tumbaga niini ngadto sa Babylonia, og ang mga kulon, og ang mga pala, og ang mga igpapalong sa lamparahan, og ang mga kutsara, og ang tanan nga mga sudlanan, nga tumbaga nga ilang ginagamit sa pag-alagad, ilang gipanagdala. Ang kasundaluhan ni Nebuchadnezzar mga higalag igsoon naghinlo sa balay sa Dios sa tanang bahandi nini. Og human niya na gisunog ang tanang bahandi sulod dini gidalang ngadto sa Babylonia. Og sa pag-abot niya nato sa libro sa Daniel mga higalag igsoon atong makaplagan kadtong mga kagamitan gikan sa templo nga migawas tungod sa usa ka dakong salo-salo. Og karon mulukso ako sa pagbasa nga nina sa bersikulo 24 mga higalag igsoon nining kapitulo 25 nga itong gitunan karon nga nagaingon. Og si Gedalias nanumpa kanila og sa ilang mga tao og maingon kanila ayaw kahadlok tungod sa mga alagad sa mga kalihanon. Pumuyo ka mo sa yuta og mag-alagad sa hari sa Babylonia og gana mamaayo kaninyo. Gipili ni Nebuchadnezzar si Gedalias mga kahigalaan og kaigsunan aron mo'y magmando sa mga katawhan nga mahibilin. Naminaunta sila kaniya ug ang Jeremias nga magtambag kanila sa pagdawat sa bag-ong matang sa panggobyerno. Inay nga magapailalom ilang gipatahinoon si Gedalias. Busa matud pa sa bersikulo 24 ug 26 apan nahitabo sa ikapito ka bulan nga si Ismael nga anak kalalaki ni Natanias ang anak kalalaki ni Elisima sa harianong kaliwat miabot nga inubanan sa 10 ka taon niya. O gisamaran si Gedalias, mao nga siya namatay. Og ang mga Hudyo, og ang mga kalihanon nga diha uban kaniya sa mispa. Og ang tibo katawhan, gagmay og dagko, og ang makapitan sa kasundaluhan, mingalsa og mingadto sa Ehipto, kay sila nang hadlok sa mga kalihanon. Usa ka dakong panon kanila ang mibiya ngadto sa Ehipto og nagpasakop dito. Og tuod ay mga higala, nahiuban nining maong panon si Jeremias. Supak man siya sa iyang kabubuton, apan napugos siya sa paguban kanila. Musa ato nang pagkatapuson karon ang atong mga pagtuon, mga kahigalaan o kaigsunan, nining libro sa ikaduhang mga hari, dinhi sa versikulo 27, ngadto sa 30, apan dili ko na kanibasahon pa, hinoon at makita gikan nining mga bersikuluha nga kining si Abel Mirudak nagtanyag og amnestia sa diyang siya bilingkod sa trono sa Babylonia. Makapaikag kay mga higalagigson ang katapusang mga adlaw ni Joasim nga puno kayo sa dagkong mga butang. Ang kaayo sa hari sa Babylonia mipabati ngadto sa katapusang kaliwat ni David nga nanigulang na sa bilangguan. Musa, alang sa atong panapos, mga higalagigson, ako nang hinaot nga gadtong mga butanga nakatagunta o gadasig sa matago sa kaninyo. Tungod kay kining mga butanga, importante kayo nga itong masayaran ng mga tunan, gikan nining libruha sa unang hari o sa ikaduwang hari. O sa gikaingon ko na, din nilamang usab guto ang atong panaguban, ipadayon ta sa sunod nga higayon ang atong mga pagtuon sa iyong mga pulong, maghigalaan o gaigsunan, ngadto na lukso kita sa libro sa mga Roma. O karon sa atong pagbulag-bulag, magampo kita. Balaan nga Dios, among gila nga kami makasasala usab o dili angayan sa imong gugma o kaloy. Apan salamat kayo sa imong grasya kaya magkadol kami karon sa imong atubangan. Salamat usab Ginoo sa kamaturan nga kami adunay paglaom nga kami imong pagadadon sa imong puluyanan nga imong gisaad kanamo. Ug salamat usab sa imong mga pulong nga napatugbaw karon. Hinaot ka kadto, makadasig sa matagusa kanamo, taliwala sa mga kalisod nga midangat sa imong kinabuhi. Umudangat pa sa mong kinabuhi. Ikaw na sayod o Ginoo sa among mga kinahanglanon ug unsay labing maayo alang kanamo. Busa among gitugyan kini kanimo. Maingon man ang among kagulingon. Kining tanan akong giampo ug gipasalamatan tungod sa ngalan ni Jesucristo. Among Dios ug manuluwas. Amen ug amen.
Busa ka maayo nga butang. Nakanunay nato makauban ng Ginoo. Sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagpanarbaho, sa tanan atong pagabuhato, mindot kaayong makauban nato siya kanunay.
Sa matagal lang, gusto ko nga kauban ka. Sa matagal akaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man kanunay gitinguha, inapundo. Kay ikaw man ang hangin nga giginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan kay ikaw. Kay ikaw man